Dostali ste pozvánku na dnešný večer? A čo tam bolo napísané ako téma? Kikajón, červík a veľryba. Tyjo, kto vie, čo je to kikajón? O to sa k susedovia povedz kikajón. Kikajón. Ako sa po česky povie kikajón? OK. Dobre, ale pozor. Pre tých z vás, ktorí ste úplne mimo a netušíte, lebo teda pripúšťam, že je to také zvláštne, mám na začiatok takýto kvíz. Sústreďte sa. Ak máte Biblie, otvorte si Biblie. Ak máte apky, otvorte si apky. A pozor, mám dve miesta biblické. Peťo, vieme hodiť verše. Jedno miesto si poznačte. Je 2. Kráľov 14, 23 až 25. Ak sa dá, tak celú túto stať vieš hodiť 23, 24, 25, 2. Kráľov. Vieš hodiť sem. To budeme vidieť tu. Nech to tu svieti. A pozor. Dobre. Nezmestí sa to. To je škoda. Nezmestí. No tak ja to rýchlo prečítam. V 15. roku Amazajáša, počkaj, to je rohačko, dobre. Syna Joasovho, judského krála, začal kráľovať Jeroboám. Syn Joasa, izraelského krála, kto sa teší, že dnes večer prišiel? Je to také, že čo, o čom to hovoríme? Jeroboám, syn Joasa, izraelského krála, v Samárii a kráľoval 41 rokov. A teraz tam dajeme tieto dva verše. Ty vieš dať dokopy, Peťo? 24 a 25? Super. Toto tam nechajme a tam je napísané. A robil to, čo je čo? Čo robil? Skúste. Robil to, čo je? No tak smelšie. Robil to, čo je zlé. O to sa k susovie povedz. Zlé. Robil úplne zlé. Robil, čo je zlé v očiach Hospodinových. A neodstúpil od niektorých hriechov Jeroboáma, syna Nábatovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael. On získal späť drevné územie Izraelovo, odtiaľ, ako sa ide do Hamatu, až po more púšte, podľa slova Hospodina Boha a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A teraz pozor, vy choďte, toto tu nechaj, Peťo, a vy si otvorte Amosa 6. kapitolu verše 13 a 14. Amos 6. kapitola verše 13 a 14. A ja vám teraz dávam 30 sekúnd, aby ste si to prečítali a skúste mi povedať, či je nejaká súvislosť medzi tým Amosom alebo a tým, čo čítate a tým, čo máme tu. Tou druhou kráľa, druhou kráľovskou alebo druhou kráľov 14, 24, 25. Pozorne si to čítajte a rozmýšľajte, že či je tam nejaká spojitosť, či majú niečo spoločné tieto dve state písma. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. No. Ešte vám dám pár sekúnd. Ak nás niekto náhodou počúva, tak to, že je ticho, my podľa slova Hospodina. No. Je tam niečo, čo je rovnaké aj tam, aj tam? Dobre, ja vám trochu pomôžem. No, áno, Monika, povedz na hlas. Anna Maria to povedala, Anna Maria, povedz na hlas. Hamat alebo chámat, čo to je, vážený? Anna Mária na to prišla. Spojené niečo, čo majú tieto dve miesta, je presne ten chámat. Čo čítame tuto v tom Ámosovi? Verš 13 hovorí, že vy, ktorí sa radujete tomu, čo nie je ničím, ktorí hovoríte, či sme nevzali rohu vo svojej vlastnej sile, lebo hľa, vzbudím proti vám, dome Izraelov, hovorí Hospodin Boh zástupov. Kto to hovorí? Hospodin Boh zástupov. A čo? Národ a budú vás sužovať, odkiaľ vás budú sužovať, odtiaľ, kade sa ide do Chamatu, až po potok roviny Arby. A keď ideme sem, do tej druhej kráľov, tak čo tu čítame? Čítame o nejakom kráľovi, ktorý sa volal Jeroboám. Povedz Jeroboám. Ako sa povie Jeroboám po česky? Ne, nemusíš, dobre, prepáč. Už ťa... Jeroboám? Aj po česky je Jeroboám, výborné. Jeroboám, o ktorom sme čítali, že robil čo? Bol to dobrý kráľ alebo zlý? Jeroboám robil, ako je tu napísané, robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, ale počúvajte, tuto je napísané, že on získal späť drevné územia Izraelové, to bol král Izraela, zlý král Izraela, ktorý tuto získal, čo? Odtiaľ, kde sa ide od Hamatu alebo Chamatu po more púšte, tu je to nazvané, tam je to nazvané trošku iná. A teraz pozor, podľa slova Hospodina. A v Ámosovi sme čítali, že presne toto územie stratil podľa slova Hospodina. Prorok Ámos, a teraz to je také zvláštne. A tuto je taký dodatok v tej druhej kráľovskej, že ako sa ide od Hamatu až po more púšte, podľa slova Hospodina, a teraz počúvajte, Boha Izraelovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka Jonáša. Tí bystrejší, ktorí keď ste videli, že téma dnešnej mládeže je kikajón, červík a veľryba, nebudeme hovoriť o nikom inom ako o Jonášovi. Viete, čo je zaujímavé? Lebo prečo začínam takto? Niektorí ľudia hovoria, že tá celá kniha Jonáš, že to je, že on nikdy neexistoval, že to je len kvázi metafora. Hej? Alebo že to je len niečo, čo Boh chcel ukázať, nejaký princíp, ale toto je naozaj asi jediné iné miesto Biblie, kde čítame niečo o tom, že Jonáš urobil a potom ešte niekto o Jonášovi hovoril v Novom zákone, hádajte kto? Presne tak, Ježiš. Ježiš hovoril o Jonášovi, že nebude vám dané iné znamenie, len znamenie ako proroka Jonáša a tak ďalej. A pripodobnil to, ako bol Jonáš 3 dní vo veľrybe, že on bude 3 dní v hrobe a potom vstane. Ježiš veril v Jonáša. A sú tam ešte ďalšie veci. To mesto Ninive, to není nejaké, to je reálne mesto, je obrovské. Keď pôjdete na internet, veľmi ľahko si nájdete archeológov, neviem teraz presne, kde leží, ale je obrovské to mesto. Stále sú tam také múry Ninive, ktoré sú mega veľké a to sú len vnútorné. Hej, to mesto bolo aj von. Tam čítame, že to bolo mesto na 2 až 3 dní chôdze. A to bolo fakt jedno z obrovských miest Ninive, asýrskeho, neoasýrská ríša, jedna z najmocnejších, najkrutejších ríš toho sveta. Čiže pozor. Ja sa tiež prikladám k tomu, že Jonáš, to není len nejaký mýtický príbeh o, neviem, nejakej takej mýtickej postave, ale Jonáš, ja verím, že naozaj existoval prorok Jonáš. A tí z vás, ktorí ste boli na nedeľných školách, tak Jonáša poznáte od predu dozadu, to ne, veľryba Jonáš, to je jasné. A ja som tiež nejak vnímal Jonáša, ale dnes počúvajte, ja budem hovoriť niečo, čo mi úplne zmenilo môj pohľad celý na Jonáša a na príbeh o Jonášovi. A začína sa to hneď tu, ešte predtým, než začíname čítať príbeh Jonáša, tak táto jedna jediná zmienka o Jonášovi je a hneď je veľmi divná. Ja neviem, možno to znie zmetočne, to, čo sme teraz čítali, Na jednom mieste Biblie čítame, že prorok Jonáš zlému kráľovi Jeroboámovi, ktorý bol bezbožný, prorokoval víťazstvo, že dobije nejaké územie, ktoré aj dobil. A viete, čo je halus? Že prorok Ámos, ktorý je tiež Boží prorok, prorokoval naopak, že to stratí ten zlý král a aj to stratil. Neviem, že či možno sú tu nejakí Bible scholars, ako sa to povie, taký biblické mozgy to nazvíme, hej, ktoré vedia nejakých iných prorokov, ale ja neviem o nejakom inom prorokovi, ktorého proroctvo by bolo takto zrušené iným prorokom ako prorok Jonáš. A to už je trošku divné. Keď sa povie Jonáš, čo vám to evokuje? Jonáš bol prorok a tá kniha Jonáš má koľko kapitol? Kto vie? 4. Skúste mi povedať začiatok Jonáša, poďme si to teraz tak parafrázovať, čo je v tej prvej kapitole. Povedzte mi ten príbeh, čo sa tam odohráva v prvej, kto chce. O čom je prvá kapitola tá Jonáša? No Jonky. Tak, Hospodín posiela, tí z vás, ktorí ste nepočuli, čo povedal Jonky, no povedal, že Hospodín posiela Jonáša do Níve a on išiel do Taršíša. A v tej prvej kapitole čítame o tom, že čo to znamená Ninive a Taršíš. Ninive, ako som povedal, bolo mesto, povedzme si niečo o Ninive. Čo viete o Ninive? Bolo obrovské mesto, ako som povedal, a to mesto bolo pomerne dosť hriešne. Ako diali sa tam fakt hrozné veci, jednak boli veľmi krutí. Celá tá Asijská ríša bola význačná obrovskou krutosťou. Tí králi boli nemilosrdní, krutí. To bol proste vladár, ktorý proste lúskol prstami a napríklad zlodeji, ak niekto niečo ukradol, tak sa tam rezali, myslím, nosy alebo ruky, hej, aby si celý život, aby si videl, že ty si zlodej. Hej. Bolo to veľmi kruté. Nehovoriac o tom, že obetovali deti, praktikovali potraty už vtedy. Bolo to veľmi, veľmi hriešné mesto. Praktizovala sa tam prostitúcia, ktorá bola spojená pravdepodobne s nejakými duchovnými vecami, hej, čiže takéto mesto to bolo, aby ste vedeli. A teraz, ako povedali Jonky, v prvej kapitole počúvame, že Jonáš je prorok, ktorému Boh hovorí, chod tam, a on ide do Taršíša. Povedzme si niečo o meste Taršíš. O meste Taršíš toho neviem veľa, ale viem jednu vec, že Taršíš a Ninive boli ďaleko od seba a je to ako keby... My sme boli tu v Bratislave a Boh povedal, choď do Prahy a hovor proti tomu veľkému, no, nie, mestu. A ty by si vieš, čo urobil? Ty by si išiel do Košic. Tak presne to, že úplne na opačnú stranu, Ninive bolo, povedzme, smer Praha a ty v Bratislave sa otáčaš smer Košice, zdrháš. Ideš úplne inde. A to je zvláštne. Je tu prorok, ktorý vie, čo má robiť a robí, viete čo? No, robí opak. Ide čo najďalej od toho, čo Boh chce, aby sme robili. Ja som kedysi kázal Jonášovi a keď som hovoril o týchto veršoch, tak som dal otázku, že stalo sa ti to niekedy? Ešte Boh niečo povedal a teba to tak vydesilo, že zrazu si išiel do úplne opačným smerom. Možno Jonáš nie je sám. A čo sa stalo? On išiel na loď, tam prišla búrka a skončilo to tak, že Jonáš povedal, že hoďte ma do mora. A tak ho hodili do mora a potom prichádzame do druhej kapitoly. Čo bolo v druhej kapitole? Tam prichádza... Ešte sme sa nedostali ku Kikajónu a k Červíkovi, to bude nakoniec, ale teraz sa dostávame k veľrybe. Prichádza veľryba, ktorá hltá Jonáša. Toto je asi tá hlavný moment, prečo mnoho ľudí hovorí, že to je bájka, že to není možné, že to je len nejaký metaforický príbeh, lebo teda není možné, aby veľryba zjedla Jonáša. Nechcem sa tu moc teraz rozprávať o tom, ale fakt sa stalo, že sú ľudia, ktorí sú zaznamenané prípady, kedy veľryba fakt, akože, aj ste možno videli videá, hej, že niekto išiel si na člnku a zrazu také obrovské ústa, tesne vedľa neho veľryba. A ja poznám jeden taký konkrétny príbeh, neviem, ako dlho tam bol ten človek, ale fakt ho veľryba prehltla a prežil. Ale Biblia hovorí, že tam bol 3 dni. Okay, ale nechcem teraz ísť do detailov tohto. A o čom ešte je tá druhá kapitola? Čo on robí, keď ho prehltne tá veľryba? Jonáš činí pokánie v ruchu veľryby. Ale činí pokánie. Nemáme úplne čas si to čítať celé dnes. Ja len poviem, skúste v tom... Dobre, vrátim sa k tomu neskôr. Dajme tomu, že činí pokánie. Takmer. A čo sa udeje? A už sme v 3. kapitole. Príde veľryba, urobí, že fľus a vyvrhne ho na breh. A 3. kapitola je o čom? 3. kapitola je o tom, že Jonáš je konečne pri Ninive a robí to, na čo ho Boh poslal. Vošiel do toho mesta a neviem, aký dlhý čas, čo robil. Kto z vás vie? Ninive. Jonáš. Kázal, a čo sa stalo? A oni sa obrátili, ale oni sa neobrátili len, že by sa obrátili, ale ten král prikázal pôst, oni činili pokánie až také, že nie len všetci ľudia, ale ešte aj dobytok také pokánie činili. Toto je príbeh o Jonášovi, ako ho poznáme, je tak? Ale pozor, je tam ešte 4. kapitola. A ja teraz chcem, aby sme išli do 4. kapitoly proroka Jonáša. Jonáš, 4. kapitola, poprosím verš 1, švacníme, môžeme dať druhú krála. Počúvajte, verš 1 je brutálny. Po všetkom tom, čo Jonáš prežil, prichádza štvrtá, ja som vždycky tú štvrtú kapitolu, že to je taká zvláštna, ale tak že super, taký... Ja som vždycky bral Jonáša ako takú pozitívnu postavičku. Až to nedávna. Počúvajte. Prečítajte mi Jonáš 4.1. To sa náramne nelúbilo Jonášovi a zapálil sa hnevom. Inými slovami, Jonáš sa absolútne naštval, pretože sa mu niečo mega nepáčilo. Čo sa mu nepáčilo? Súri, posledný verš 3. kapitoly. Viete, čo sa mu nepáčilo? Počkaj, to je ten verš? Aha, áno. To je 10. verš, že viete, čo sa mu nepáčilo? Že Boh videl ich skutky, tých Ninivenov, že sa odvrátili od svojej zlej cesty. Tam sa diali strašné veci, ale oni činili pokánie z týchto vecí a tak sa Boh zľutoval nad tým zlým, o ktorom hovoril, že im ho učiní a neučinil. Boh sa zľutováva nad mestom, kde odhadom žilo 120 000 ľudí, ktorí boli úplne stratení, ale činili radikálne pokánie. Poďme kúsok hore. Poďme do 3. kapitoly, možno verš 9. Ešte 8. Ešte 7. Pardon. Počúvajte, pretože toto bola reakcia tohto mesta. Toto urobil král. Dal vyhlásiť a povedal v Ninive, z usúdenia kráľovho a jeho veľmožov povediac, nech neokúsia ničoho ani človek, ani hovedo, aby ste rozumeli, pôst. Čiňme pokáne, ideme sa postiť, nielen ľudia, aj dobytok bude činiť pokáne a postiť sa. Vôl ani dobytča nech sa nepasú, ani nech nepijú vody. Úplný pôst. Verš 8. Ale nech sa prikryjú smutočným vrecom človek i hovado. Aj hovado sa musí prikryť. Viete, Boh miluje aj hoveda. A nech volajú k Bohu z celej svojej sily. Král hovorí, z celej svojej sily budeš volať k Bohu. Aj hovedo, keď si. A nech sa odvrátia každý od svojej zlej cesty. To je sila. Od násilia, ktoré je v ich rukách. Činili pokánie. Verš 9. Kto vie, či sa neobráti Boh a nebude lutovať a či neodvráti od pále svojho hnevu. Ten hnev bol spravodlivý. My si to zaslúžime za to, čo sme robili, aby sme nezahynuli. A verš 10, ešte raz ho prečítam. A Boh videl ich skutky. Viete, čo Boh videl? Ich skutky. Viera bez skutku je mŕtva. Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty. A tak sa Boh zľutoval nad tým zlým, o ktorom hovoril, že učiní, že ich zničí a neučinil to. Zachránil ich. A teraz počúvajte, tuto je Boží prorok 4.1, Jonáš 4.1, toto, čo som práve prečítal, toto vážený, viete, čo urobil Jonáš? Jonášovi sa to náramne nepáčilo a rozpálil sa hnevom. Na koho sa rozpálil asi tak hnevom? What? Ja som vždycky myslel, že Jonáš bol taký v pohode chlapík. A teraz počúvate verš 2. Jonáš je naštvaný. Viete na koho? A prichádza, žiada si audienciu. Ty, poď sem, niečo ti musím povedať. Preháňam to, že bol Jonáš taký? Myslím si, že moc nie. Modlil sa k hospodinovi, povedal, prosím hospodine, či nie je toto, čo si tu práve spáchal? To, čo som hovoril, dokiaľ som ešte bol na svojej zemi? Preto som, počúvajte, na začiatku je iba napísané, keď sme v prvej kapitole, je napísané, že Boh ho poslal do Ninive a on išiel do Taršíša. Ale nevieme prečo. Tuto to Bohu vysvetľuje. Viete prečo? Preto som sa aj ponáhľal, aby som utiekol najprv do Taršíša. Viete prečo? To je strašné. Lebo som vedel, že ty si silný Boh, milosrdný a ľútostivý. Dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti, ktorý ľutuješ zlého. What? On sa nahneval na Boha, že Boh im odpustil a že je milostivý. To, ja som si vždycky myslel, že on uteká, pretože to bolo také veľké bremeno, že je to taká veľká výzva, viete. Že on uteká do Taršíša, lebo hovorí, Bože, ja to nezvládnem, ja to nedám. Ja som si to vždycky takto myslel. A pritom tu je to napísané, že to vôbec nebolo o tom. Viete, o čom to bolo? To bolo o tom, že on ich chcel zničiť. Ale vedel, že do keľu, ty si milostivý. Chápete tu? Počúvajte, viete, čo je zaujímavé, na knihe Jonáš? Všetci proroci, alebo tie prorocké knihy sú väčšinou o tom, čo tí proroci hovoria. Je to o tých proroctvách. Tu je minimum toho, čo Jonáš hovorí. To je a fakt, si to všimnite. To je minimum toho, čo Jonáš hovorí. Je to príbeh o ňom. Ono vykresluje Jonáša, aký bol, nie to, čo hovoril. Že to, čo hovoril, bolo divné. Už ten prorok Amos musel niečo korigovať tam. V knihe Jonáš je všetko naopak, vážený. V knihe Jonáš je prorok, ktorý má byť Boží, je absolútne mimo a prevrátený. Poďme si to dočítať. Počúvajte. Lebo som vedel, že ty si silný Boh milostivý a ľútostivý a zhovievajúci a veľký čo do milosti. Ty si milosrdný, to je hnusné, fuj. Ja som presne vedel, že ty im odpustíš. A bol naštvaný na to. Ktorý lutuje zlého. Verš 3. A tak teraz o Hospodine. Viete, ako sa naštval? Naštval sa do bodu, kedy kričí na Boha, vezmi odo mňa moju dušu, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť. On bol úplne mimo. A Boh odpovedá, verš 4. Na to riekol Hospodin. Či je dobré, že si sa rozpálil hnevom? Akože, halo. Verš 5. Viete, čo urobil Jonáš? Neodpovedal a urobil jednu vec. Vyšiel z mesta, povedz, prichádza Kikajón. Počúvaj. Jonáš vyšiel z mesta, sadol si na mieste od východu mesta a spravil si tam búdu a sadol si do nej, do tône, dokiaľ by neuvidel, čo bude s mestom. Viete, prečo tam išiel? Pretože si povedal, a možno si to ešte rozmyslí a zničí ich a ja sa na to budem pozerať a budem sa tešiť, ako sa tam smažia. Ha, 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 ha. Verš 6. A Hospodin Boh nastrojil Kikajón. Povedz Kikajón. Kikajón, toto ešte aj vysvetľuje tento príklad, veľkolistá, tvonistá rastlina je Kikajón. Jedni hovoria, že tekvica, iní, že ricínovník. Ja vôbec neviem, ako vyzerá ricínovník, ako sa povie ricínovník po česky. Dobre. Ne. Proste nastrojil nejakú rastlinu, ktorá vyrástla nad ním, vyrástol nad Jonáša, aby bola tôňa tie nad jeho hlavou. Tam bolo teplo, alebo ty hice, no tam bol hic proste. Aby ho vytrhol z jeho zlého, a teraz počúvajte, to je krásne, a Jonáš sa radoval Kikajónom veľkou radosťou. Toto si, počúvaj, keď nemáš nič počiarknuté v Biblii, toto musíš mať počiarknuté. A Jonáš sa radoval Kikajónu veľkou radosťou. To je taká veta, že to by malo ísť na tričko. Jonáš sa radoval Kikajónu veľkou radosťou. No. A teraz, tu máme Kikajón, a teraz prichádza tá tretia vec, červík, verš 7, to je divný príbeh. Ale Boh, tak ako ten istý Boh nastrojil Kikajón, tak Boh, ja som tak vďačný za profesora Roháčka, ktorý to takto preložil, inak by sme nemali Kikajóny, ale no, to je jedno. To je, Roháčkov preklad je krásny. Ale Boh nastrojil červíka, povedz červík, ktorý na druhý deň ráno, keď vychádzala zora, ktorý ranil Kikajón, takže zomrel. To je nádherné. Radujem sa Kikajónov veľkou radosťou. Ó, červík ranil Kikajón, Kikajón zomrel. Vyschol. A teraz počúvajte Jonášovu reakciu. Chvíľu, jeden deň mal tieň, a teraz prišiel červík, ktorý zožal tú rastlinu, tieň nebol. A stalo sa, keď vyšlo slnko, že Boh nastrojil východný vietor horúci a slnko bilo na hlavu Jonášovu tak, že omdlieval a žiadal si zomrieť a povedal, lepšie by je zomrieť, ako žiť. Zase. Verš 9. A Boh riekol Jonášovi, či je toto dobré, že si sa rozpálil hnevom pre ten Kikajón. Otoď sa k susedovi a povedz, nerozpáluj sa hnevom pre Kikajón. Počúvaj, a on, Boh sa ho pýta, Jonáš už nebol naštvaný len na Božiu milosť, zrazu začína byť naštvaný na všetko. Viete, tvoj stav srdca, ak nedáš do poriadku, ťa úplne prevalcuje a zrazu nenávidíš všetko a si naštvaný úplne na všetko. A Boh sa ho pýta, či je dobré, že si sa naštval na to, že si mal tieň a teraz prišiel červík a už nemáš tieň? A Jonáš odpovedal, dobré je to, že som sa rozpálil hnevom až na smrť, Bože. Počúvajte, Jonáš nebol v pohode. Jonáš není v pohode prorok. Jonáš má issues. Verš 10. Na to riekol Hospodín, teraz počúvajte, Jonáš, ty ľutuješ kikajón, ktorým si sa netrudil. Inými slovami, ty tu ľutuješ niečo, čo ja som ti dal zadarmo, ani prstom si nepohol, dostal si to, ani si ho nepestoval, ktorý vyrástol za jednu noc a potom zahynul, potom si to stratil. Takúto blbosť s prepáčením ty lutuješ podľa tvojich slov, Jonáš, až na smrť. Si naštvaný. A teraz počúvajte ten posledný verš, čo Boh hovorí. A ja by som nemal ľutovať Ninive. To veľké mesto, 120 tisíc ľudí, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozdielu medzi svojou pravicou a ľavicou a hoviad mnoho. To je same hovado, hej. Same hovado, sama kráva. No, dobre. Verš 12. Čo? Koniec? Je to koniec. Počúvajte, toto je absurdný koniec. Nevieme, ako to dopadlo s Jonášom. Ale zrazu, keď si teraz budeš čítať Jonáša, ho budeš čítať úplne inak. Poďme do prvej kapitoly, rýchlo. Prvá kapitola, Jonáš, verše 4 a 6. Zrazu, keď som sa pozeral na tento príbeh, Jonáš 1, 4 a 6, OK, hovorili sme, že to začína tým, že Boh ho posiela do Ninive. Viete, prečo ho Boh tam posiela? Pretože Boh chce zachrániť Ninive. Áno, Boh hovorí, že ho raní, ale nechce to urobiť. Tie rany sú kvôli tomu, že Boh je spravodlivý Boh. Ale dúfa, že budú činiť pokánie. A Jonáš sa práve toho obáva. Lebo Jonáš chce vidieť. Ako budú trpieť hovedá. No, to je prorok Jonáš, vážený. A teraz, ja som sa tak divil, že pane, keď ten chudák Jonáš, tvoj prorok, tvoj služobník, ako takú veľkú si mu dal úlohu, ťažkú, lebo ako, pozor, to akože ísť tam a hovoriť proti tomu mestu, to mohlo znamenáť aj smrť, hej? Ako to, on, ďalší obetný baránok, aj, už uve po Jonášovi. A ja som to vždycky bral tak, že toto bol jeho najväčší strach a najväčší problém. Ale to nebol. A potom som si hovoril, že Hospodín vrhol veľký vietor na more. A teraz sa zrazu na to dívam inak. Pretože rozumiem, že Boh videl jeho srdce, ako Jonáš ide zdrha preč tou loďou, pretože ty chceš zachrániť. Ani ma nehne, Bože. Ani ma nehne. Viete, čo tam robil? Tam bola búrka a on išiel spať. Rob si, čo chceš, kašlem na teba. A Boh hovorí, Jonáš, kde si? Boh fúkol, že zobud sa. Tú búrku, viete, kto pochopil? Jonáš pochopil, vieš, kam mi môžeš vyliesť, Bože, ja idem spať. A námorníci, počúvaj, toto je kniha paradoxov. Dobrý Jonáš, Boží muž, je v podstate úplne mimo. Úplne prevrátený. A námorníci, ktorí by tam mali hrešiť ako pohania, oni pochopili búrku, počúvajte verš 5, vtedy sa báli mornári, to je námorníci, keď prišla tá búrka a kričali každý ku svojmu Bohu. Námorníci, ktorí mali byť absolútni pohania, zrazu sú rýchli hľadať, rozumejú, že toto je niečo medzi nebom a zemou, čo sa to deje. Sekulárni námorníci zrazu sa obracajú k Bohu. Nábožný Jonáš, Boží služobník, spí! Jonáš išiel dolu na odlahlé miesto lode, kde si lahol a zaspal tvrdo. Ja som to vždycky bral, že toto je nám na moc. Idem do svojej depresie. Ale toto bol truc. Ne, búrka? Idem spať. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné, tento Jonáš, počúvajte. Kde sme? Potom tí námorníci nejak nepoznali Boha, ale nejak sa im podarilo zistiť, že aha, to bude niečo s týmto, čo tu spí, tak si ho zavalili k sebe, verš 9. Dajme tam verš 9. A pýtali sa, hej Jonáš, to čo je? Kto si ty? A teraz počúvajte, čo hovorí. Ja som Hebrej a bojím sa Hospodina Boha nebies, ktorý učinil more ich suchú zem. What a joke. Toto mi príde tak, ako keď kresťania žijú v absolútnom hriechu a svet, ktorý je stratený a zistí, že tu niečo není v poriadku, prosím ťa, kto si ty? A oni sa postavia, tak ja som ten, to sme my. Ty si ten, kto veríš toho Boha a toto robíš, tak to žiješ. To je môj bod číslo 1, že tvoj hriech, počúvaj toto, to je, sorry, nebojte sa. Všetko je dobrý schedule. Tvoj hriech prinesie búrku, ktorá neovplyvní len tvoj život. Ha! Toto je Steve-ovina, Hillovina. Poznáte Steve'a Hilla? Vypočujte si hociakú kázaň, bude tiež pokánie. Výborné to bude. Aj hovedu zakážete jesť. Tvoj hriech prinesie búrku, ktorá môže zabiť námorníkov, ktorá môže zabiť ľudí na tomto svete. What a joke! Aký je to výsmech! Čo, tí námorníci akože kúkali na ňa, že ty si spadol z orecha? Ty nám tu tvrdíš, že ty veríš v Boha, ktorý učinil toto more, ktoré nás tu ide zabiť mimochodom, a more i suchú zem, hej, všetko on učinil, a ty ho poznáš, my tu ako vieme, že akože halo, ide o život, a ty tu spíš? Spiaci kresťania je katastrofa pre dnešný svet. A čo potom Jonáš povedal? To, čo som kedysi považoval za jeho taký dobré hrdinský čin. Ja som to vždy považoval, že Jonáš sa teraz obetuje, aby tí námorníci nemuseli zomrieť. A hovorí, že hoďte ma cez palubu. To je jeden z najsebeckejších vecí, čo Jonáš urobil. Viete, čo on tam robí? Stačilo povedať, otočme loď, ideme do Ninive, búrka by prestala. Alebo keď už veľmi chcel, tak on sám mohol skočiť do vody. Ale on povie, chlapci, hoďte ma, moja krv na vaše ruky. Ha, čo s tým urobíš? Jonáš mal issues. Jonáš bol v takej vzúre. Zrazu letí do vody a potom prichádza veľryba. A tam sa zdá, nebudem čítať, doma si prečítajte, Paťo, môžeme dať do výzvy na budúci týždeň prečítať si druhú kapitolu Jonáša, alebo možno aj celého, ale v druhej kapitole Jonáša sa zdá, že on činí pokánie. Ja si pamätám, že aj keď som kedysi kázal o Jonášovi, tak som hovoril, že bez ohľadu na to, v akej si temnote, ja to verím, že je stále pravda, tak môžeš volať k Bohu, on ťa bude počuť. Viete, čo je zaujímavé? Jonáš tam hovorí, že dobre, ja budem robiť to, čo ty chceš, ale nikde som tam nevidel, že by povedal, je mi to ľúto, odpusť mi. To nepovedal nikdy. Preto som povedal, že takmer činil pokánie. Jonáš iba povedal, no dobre, tak ja urobím to, čo odo mňa chceš. A Boh? Má zmysel pre humor? Tak, prišla veľryba a vyvracala ho. Hej. No, neviem, či ste si to predstavili teraz. Muselo byť také komické. Taký, si predstavte, taký zalúbený pár, idú po pláži, zapadá slnko. Zrazu taká veľryba. Robí, že... A pred nich proste vypadne celý taký... Jona, dobre. A teraz, on tam nekončí. A Jonáš, viete, ja som si to vždy predstavoval, že z tej veľryby Jonáš, že chváli Boha, že ty si ma vyslobodil, že je to zázrak. ale ja si myslím, že je dosť možné, že on úplne naštvaný, že kurník, tak dobre, ide do toho Ninive. Počúvajte, on príde do Ninive a čo tam káže? To je neuveriteľné. Kde sme? Tretia, už sme tretia kapitola. Áno, druhá, vyflusnutý, tretia kapitola. Poďme do 3.1. A stalo sa slovo Hospodinovo k Jonášovi druhýkrát povediac. Verš 2. Vstaň teda a idi do Ninive, toho veľkého mesta, a káž proti nemu kázeň, ktorú ti ja budem hovoriť. A verš 3. Vtedy vstal Jonáš, išiel do mesta Ninive podľa slova Hospodinovho a Ninive bolo veľké mesto Bohu na 3 dni chôdze. Fakt. Zrúcanie Ninive stále poznáme, ja o tom som už hovoril. Kľudne si to pozrite. A teraz verš 4. Jonáš započal ísť do mesta, ušiel jeden deň cesty, volal a hovoril. Čo hovoril? Ešte 40 dní a Ninive bude podvrátené. Ešte 40 dní a Ninive bude podvrátené. 6 slov. Ja som si vždycky hovoril, že aký zázrak, že ako málo stačí na to, aby sa, a to je ten zázrak, že ako málo stačí na to, čo si Boh môže použiť. Ale vždycky som si myslel, že teraz som presvedčený o tom, že Jonáš naschval povedal, počúvaj, on nespomenul Boha v tej kázni, nespomenul nič hriech. Ja si myslím, že Jonáš v tej svojej vzbure povedal, dobre, ja im poviem, a rozmýšľal, čo najmenej im môže povedať, a to hovoril, že no, čo s tým budeš robiť, Bože? Ešte 40 dní a Ninive bude podvrátené. Čo je to, prosím vás, za kázeň? Akože sorry? A Jonáš sa usmieva, ha, robím, čo mi hovoríš. To si mi predsa povedal. Viete, čo je môj bod číslo 2? Že Boh si môže použiť hoci koho a hoci čo. Jak je možné, že Boh si používa takéto... Viete, to reálne hovado bol trochu ten Jonáš, ne? Ako fakt, že však to je strašné. Viete, čo sa mi páči? Ten môj bod číslo 2 je, že Boh môže robiť čokoľvek, počúvaj. Čokoľvek. Môže si použiť kohokoľvek. Počúvaj, ak si použil tohto na to, aby 120 tisíc ľudí, viac ako 120 tisíc ľudí bolo zachránených, môže si použiť teba. Ťažko budeš nedokonalejší ako Jonáš. Počúvaj, nemáš výhovorku. Ale Tomáš, ale to mi nejak nesedí. Áno, ja viem. Ale to vôbec nevadí, pretože Boh je Boh a Boh môže použiť čokoľvek. A ja verím, že to budeme vidieť. Že Boh si bude používať ľudí a veci, možno ktorí sa tebe a mne nebudú úplne najviac páčiť. Prečo to tak bude, neviem, ale prosím ťa, teš sa, keď uvidíš, že ľudia činia pokánie. O to ide. My sa niekedy zasekneme v tých spôsoboch. Ako je možné, že Bože, si sa s koňom zrazil, že tohto používaš? Alebo ja neviem už čo. Nerieš, to není tvoja a moja zodpovednosť. Vyriešiť, koho si Boh môže použiť. On si môže použiť kohokoľvek a Jonáša. A keď si, ale čo chcem z toho kázať, že keď si môže použiť Jonáša, môže si použiť aj teba. Keď si môže používať takúto šesťslovnú kázeň, jedným slovom môže ako Milanko. Pamätáte si Milanka, ktorý tu bol pred už niekoľkými rokmi? Hovoril svedectvo svoje. Milanko bol satanista. Chcel si kúpiť domov truhlu, v nej spávať. Keď bol opitý, tak ukradol semafor. Si ho chcel zobrať na záhradu. Nevedel ho úplne urvať. Keď nastúpil do trolejbusu, tak alebo autobusu, tak nemal problém si sadnúť, všetci sa vzdialili od neho, hej. A jedného dňa, keď chcel On hovorí, že to ani on nechcel zbiť, on chcel zabiť. Proste bol na nejakej konferencii a tam si vyhliadol nejakých mladých ľudí, že a v noci išli z konferencie po nábreží Dunaja, on išiel za nimi a jeden chalan sa opozdiel a on povedal, že to je on, ja teraz idem po ňom. Tak toho schmatol, otočil ho, chalan pozerá a ja už si nepamätám, čo to bolo. Povedal nejaké jedno slovo a Milanko povedal, že to je ako keby niekto takto strelil šíp do jeho srdca. A bol v momente premožený Božou láskou. Boh si môže použiť čokoľvek. Absolútne čokoľvek. Či sa ti to páči, alebo nie. Ha! Aj teba. možno hovoríš, mňa si Bože nemôžeš použiť. Aha. Ha, môže. A použije. Ha. A tretí bod, o ktorom hovorím, je, že celý Jonáš je odkaz o mega, mega, mega Božej milosti. O tom, kto je Boh. Lebo hovoril som, že Jonáš bol mimo, ale zase treba uznať, že tie veci, na ktoré Jonáš bol naštvaný, alebo ktoré sa mu nepáčili, sa aj Bohu nepáčili a až tak sa Bohu nepáčili, že musel zakročiť tým, že by bolo zlé nedobre, keby nečinili pokánie. To boli strašné veci. Ako fakt tam boli detské obete, proste všetko to, čo som vymenoval. A tak, ako som povedal, že tam boli hovedá, Boh miluje aj hovedo. Ako mám tu napísané, že dokonca takmer neodpustiteľné strašné veci Boh vie odpustiť, lebo je plný milosti. A ako toto celé zapadá do toho, o čom hovoríme už od minulého roka. My hovoríme o tom, že máme, že ten verš, že poďte za mnou a učiním vás, rybármi ľudí. Keď budeš nasledovať Ježiša, on ťa učiní, rybármi ľudí. A ten, tá spoločnosť a ten svet, ktorý nás obklopuje, možno má tendenciu z nás robiť Jonášov, ktorí sú sudcami, ktorí sú naštvaní, dokonca možno právom naštvaní na veci, ktoré sú strašné, na veci, ktoré sú zlé. Ale to posolstvo, čo chcem povedať k nám, aj sebe, aj vám, aj tým, ktorí počúvajú, ak ešte stále počúvajú, tak je to, že Boh miluje aj to, čo človek milovať nedokáže. To, čo si to absolútne nezaslúži. Boh je milostivý Boh. Mega milostivý Boh. Až tak milostivý, že tebe sa to nemusí páčiť. Tuto sme sundali Jonáša, myslím, že celkom právom. Ale dávajme si pozor, aby sme neboli Jonášovia. Niekde hlboko v našich srdciach. Si okej s tým, že Boh miluje aj tvojich nepriateľov? Ľudí, ktorí tebe ublížili. Jonáš je príbeh dobrej správy a obrovskej Božej milosti. Zakončím to v Marekovi, alebo v Matúšovi 5:43 a 48. Matúš 5:43 a 48. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Ja vám ale hovorím, a to hovorí Ježiš, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu veli vychádzať na zlých aj na dobrých, a dáva dáž na spravodlivých aj nespravodlivých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého i publikáni a hriešnici? A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako váš otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Biblia hovorí, že neodplácajte zlého za zlé, ale dobrým premáhaj zlé. Amen. Amen. Halelúja. Drahý oče, ja ti ďakujem za tvoje slovo, Pane. Ja ti ďakujem za tento silný príbeh o Jonášovi. Ja sa modlím, Pane, aby tvoje slovo pracovalo v nás, Pane. Aby sme neboli ako Jonáš, Pane. Aby sme nemali takéto tendencie, Pane. Halelúja. Je pravda, že nenávidíš hriech, ale zároveň je pravda, že miluješ hriešníka, Pane. Ja sa modlím, aby si nám pomohol, Pane, byť tak blízko teba a nasledovať ťa v tomto. Taký, ako ty, keď si chodil po tejto zemi. Si poukazoval na neprávosť. Nebol si nejakým falošným učiteľom, Pane Ježišu. Ty si hovoril pravdu, hovoril si aj tvrdé veci. Ukazoval si na veci, ktoré neboli správne. A zároveň si miloval hriešnikov. Oče, tak ako si ty miloval Ninive a tešil si sa a radoval si sa, keď činili pokánie, že nemusia zahynúť, ja sa modlím, aby my sme mali takýto postoj, aby sme sa dokázali radovať, Pane, keď sa budú obracať hriešnici, keď sa budú obracať ľudia, ktorí sa nám nepáčia, ľudia, ktorí sú, ako sme to čítali, naši nepriatelia, alebo tí, ktorí ubližujú, tí, ktorí sú zlí. Ja sa modlím, Pane, aby sme mali správny postoj srdca, Pane. Halelúja, Pane. Halelúja. Ja sa modlím, Pane, aby sme boli poslušní v tom, čo ty od nás chceš. A ja ti ďakujem, Pane, že si môžeš použiť čokoľvek a kohokoľvek. A tak ťa modlím, Pane, aby keď od nás niečo budeš chcieť, aby sme ťa mohli posluchnúť, Pane. A z piatich slov môže byť spasené celé mesto, Pane, ktoré je mega hriešné. Halelúja. My ti ďakujeme, že to si skutočne ty. Taký Boh plný milosti. Halelúja. Halelúja, Pane, nech toto reprezentujeme, nech toto nasledujeme, nech toto žijeme, Pane. Halelúja, to je moja modlitba. V mocnom mene Ježiš. Amen.